Dëgjues të nderuar, mirësevgjem, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Sistemi gjyqësor vazhdon të mos funksionojë me kapacitetet plota për shkak të pandemisë. Pas dyshimeve për manipulim, shoqëria civile kërkon që procesi për zgjedhjes së avokatit të popullit të kthehet në pikën zero. Opozita bieloruse i bën thirrje BE-s të mos e njohë rezultatin zgjedhor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjermani, numri i rasteve me koronavirus është rritur në javët e fundit, të dhënat nga Instituti Robert Koch për sëmundje infektive të mërkurën treguan se janë regjistruar dhe 1510 raste të reja, duke e quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 226914. Instituti tha se 39% e rasteve me gjas janë importuar nga Kosova, Turqia dhe Kroacia, vende këto të cilat përmenden si burimi infeksionit në javët e fundit, raporton Reuters. Ndërkohë, kreu i regulatorit të vaksinave në Gjermani tha se disa grupe njerëzis që jetojnë në Gjermani mund të vaksinohen në fillim të vitit arshëm kundër koronavirusit. Deri më tani sëmundja COVID-19 ka vrarë pothuajse 800.000 njerëz në gjithë botën dhe ka dëmtuar rënd ekonominë globale. Eksperti kryesor për sëmundjet infektive në SBA Antoni Fauci ka thënë se nuk pret që vaksina e koronavirusit të bëhet e detyrueshme për gjithë amerikanët. Unë nuk mendoj se do të shihni ndonjëherë masën e detyrimit për vaksinim veçanërisht për publikun e gjerë, tha Fauci gjatë një forumi të mbajtur online, transmeton BBC. Nëse dikush refuzon vaksinën, atëherë nuk ka asgjë që mund të bësh për këtë, ju nuk mund ta detyroni dikë të marrë një vaksinë, tha ai. Komentet e tij bien ndesh me ato të kryeministrit australian Scott Morrison, i cili më herët tha se ai dëshiron që vaksina ndaj koronavirusit ri, që shkakton sëmundjen COVID-19, të bëhet e detyrueshme aq sa është e mundur për gjithë australianët. Shtetet e Bashkuara e kanë mirëpritur dënimin e një antarit të Hezbollahut për komplotin e vrasjes së kryeministrit libanez Rafik Hariri në Beirut më 2005. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se dënimi ndihmon në konfirmimin e asaj që bota një gjithnjë më shumë se Hezbollah dhe antarët e saj nuk janë mbrojtës të Libanit siç pretendojnë, por një organizat terroriste përkushtuar për avancimin e agjendës sektare malinje të Iranit, tha ai. Hariri, një miliarder musliman suni, kishte lidhjet ngushta me Shtetet e Bashkuara, vendet perëndimore dhe aleatët arab të Xhirit dhe u pasi një kërcënim për ndikimin iranian dhe sirian në Liban. Ai drejtoi përpjekjet për të ndërtuar Beirutin pas luftës civile. Vendimi i gjykatës u shty gati 2 javë si shenjë respekti për viktimat e shpërthimit të 4 gushtit në portin e Beirutit që vrau rreth 180 njerëz, plagosi më shumë se 6000 dhe lan 1.3 milionë tjerë me shtëpi të shkatruara. Presidenti i Malit, Ibrahim Boubacar Keita, ka dhënë dorëheqjen pasi u arrestua nga ushtarët të martën. Në një fjalim, Keita tha se ai gjithashtu po e shpërndan qeverinë dhe parlamentin. Unë nuk dua që të derdhe gjak për të më mbajtur në fuqi, shtoi ai. Vendimi vjen disa orë pasi ai dhe kryeministri Boubou Cisse u dërguan në një kamp ushtarak afër kryeqytetit Bamako, duke nxitur reagimin nga fuqit rajonale dhe Franca. Keita fitoi një mandat të dytë në zgjedhjet e vitit 2018, por ekziston zemrimi për hapur për korrupsionin, keqmenaxhimin e ekonomisë dhe përkeqësimin e situatës së sigurisë pasi dhuna xhihadiste dhe ndërmjet komuniteteve është në rritje. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë po vazhdon të funksionojë me staf të reduktuar për shkak të pandemisë. Në gjykatat e Kosovës një numër i lartë i seancave nuk po mbahen ose dhe po dështojnë. Autoritetet thonë se po bëjnë përpjekje maksimale që proceset gjyqësore të mos dështojnë, sidomos ato që konsiderohen urgjente. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sistemi gjyqësor dhe i prokurori i Kosovës sipas zyrtarëve po përballet me vështirësi për mbajtjen e seancave si pasojë e pandemisë. Në gjykatat e Kosovës numri i madh i seancave nuk po mbahen ose edhe po dështojnë, atje trajtohen vetëm rastet urgjente. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht në gjykatat e Kosovës po kryen punë me kapacitetet e limituara.
Vështirësi në mbajtjen e seancave është problemi për shkak të përhapjes mëdha të pandemisë, e ka shumë seanca që vështojnë për shkak të pandemisë, nuk paraqiten dëshmitarë, nuk paraqiten mbrojtës të akuzuar.
tha kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se përveç gjendjes së shkaktuar nga pandemia në gjykata ka mungesë të stafit për shkak edhe të pushimeve verore, por sipas Qoçaj, aktualisht po punohet me lëndë të caktuara dhe që janë më urgjente.
Fokusi kryesor është në paraburgim, të lëndë të shëndestrune, të lëndë të që kanë që është rrezik me mu me kalu 3 muaj orë sa unë, një nga sa unë, për flasë për penale. Edhe rastet të dhunës familje.
Edhe në prokurori dhe shtetit, si pas kryesusit Bari Hyseni, po punohet me staf të reduktuar. Hyseni thot se prokurorit janë duke respektuar vendimet e qeverisë e Kosovës që kanë të bëjnë me pandemin.
Të orientum je që mësë në kështu asë një proces, si që li kërkon urgent, si do mos rastet që të bëjnë me parabukim, rastet që kanë bëjnë me shkelet të tyru zyrtare, pastaj parashkrimit e fësumerat.
Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Behar Jupi, tha për Radio Evropa e Lirë se avokatët aktualisht kanë vështërsi të mëdha në ushtrimin e profesionit të tyre për shkak të pandemisë.
Për sa i përket çështjes së mosmbajtjes së saunit, është e vërtetë, por jo edhe me fajin e avokatëve, duke pas parasysh se rrota e avokatëve në antarësi të vet ka mbi 1080 avokatë. Kështu që për sa u përket avokatëve nuk shtyhen saunit, mirë po shtyhen seancat për shkak të vendimeve që ka marrë Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial.
Instituti i Kosovës për drejtësi vlerëson që nga marsi i këtij viti efikasiteti i punës në sistemin e drejtësisë ka rënë në masë të madhe. Drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi Hat Miftaraj thotë se jo rallëherë gjyqtarët nuk ushtrojnë kompetencat e përgjegjësisë të tyre në raport me prokurorët dhe avokatët apo edhe palët e tjera në procedura gjyqësore.
Në vetë faktin që mbi 50% të seancave gjyqësore në çështje penale civile apo administrative thyhen për arsye se mungon qoftë palë, njëra nga palët, qoftë avokati apo qoftë edhe prokurori, në kur gjyqësori nuk merr asnjë masë që pastaj kjo praktikë vazhdon në pavarësi, atëherë sigurisht që çfarë do të kaloj gjyqësorëve të cilët nuk kishin dorë mundësitë ligjore të tuaja fizike.
Drejtuesit e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe atij gjyqësor than për Radio Evropa e Lirë se ende janë duke punuar rreth planit për fillimin e mbajtjes së seancave gjyqësore në formën online, por diçka e tillë nuk ka nisur ende. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Skënder Qoçaj thotë se për mbajtjen e seancave online po shikohen në radhë të parë aspektet ligjore dhe ato teknike. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se grumbullimi i lëndëve të pasgjedhura vazhdon të jetë problem, i cili gjyqësorin po e përcjell në vazhdimsi për dekada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me dy korrik Kosova do duhet kishte avokatin e ri të popullit, mirë po gara për këtë pozitë ka stagnuar në kuvend, derisa Komisioni Parlamentar për Drejtat e Njeriut është duke pritur një interpretim nga zyra ligjore e kuvendit, shoqëria civile po kërkon anulimin e këtij procesi për shkak të pretendimeve për mungesë të transparencës dhe dyshimeve për manipulim. Holsiti sjell Shkëlqim Hysenaj.
Për shkak të dyshimeve për manipulimin e procesin e përzgjedhjes së avokatit të popullit, shoqëria civile në Kosovë po kërkon kthimin e këtij procesi në pikën zero. Grupi organizatave të shoqërisë civile që ka monitoruar këtë proces konsideron se ka pasur mungesë transparence që nga intervistimi e deri te vlerësimi i kandidatëve për këtë garë. Vullnet Bugashku nga grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë thotë se procesi i intervistimit dhe vlerësimit ka qenë jo profesional.
Ka qenë një proces të është jo ligjor, jo transparent, edhe është përcjell me mendime të thotë pa dyshje të mbyllura. Ne kemi bërë këtë reagim, kemi njoftuar edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryesin, po ashtu kemi njoftuar edhe ambasadën britanike, ku kemi kërkuar që ky proces të rivlerësohet, do të thotë të kthehet edhe një herë në pikën zero, ku të ftohen edhe një herë gjithë kandidatët, të intervistohen, të vlerësohen, mirë po në të jetë të thotë në bashkëpunim me ambasadën britanike.
Kundër këtij procesi të përzgjedhjes së avokatit të popullit, përveç grupit për studime juridike dhe politike, ka reaguar edhe Rrjeti i Grave të Kosovës, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Kipred. Organizatat e shoqërisë civile për posë përsëritjes së konkursit kanë kërkuar edhe përfshirjen e ambasadës britanike në Prishtinë, e ku sipas tyre ekspertët britanik do të jepnin një vlerësim objektiv për secilin kandidat. Në garë të ngushtë për pozitën e avokatit të popullit aktualisht janë katër emra. Edona Hajrullahu që ka shërbyer si zëvendës avokate popullit mandatin e kaluar. Naim Qelaj që ishte emruar nga kryeministri Haradinaj në postin e zëvendës ministrit të drejtësisë. Gjavit Shala, si dhe ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Megjithatë, procesi për zgjedhje së avokatit të popullit do të varet nga interpretimi që do të bëjë zyra ligjore e Kuvendit të Kosovës. Ky proces ka ngjecur në Komisionin Parlamentar për të Drejtat të Njeriut. Antarët e këtij komisioni në mbledhjen e fundit nuk u pajtuan që të dërgonin katër emra për votim në Kuvend. Deputeti i vetëvendosjes Sali Zyba thotë se pa një interpretim ligjor të rregullorëve, nuk do të duhej që asesi të dërgoheshin emra potencial në seancë për të votuar nga deputetët.
Kemi kundërshtu të shërbejët se onë të në katër emra, përshkat mësitët në vizitje me bënë e shkeli procedurale për faktin që e logarisme që duhet një interpretim i në shumë që nevojshëm në që të fazë. Pa para gjyku dhe a mund tjenë 4 a 3, por është nëse e nevojshme sepse e këna konstitut një aftur shumë në kolegialitet e kemi konsideru se do mëzdojsh me interpretimin e sok ligjore.
Pas dështimit që komisionit i dërgon të katër emrat që u zgjodhën në rrethin e ngushtë, kryetarja e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje, ka kërkuar zyrtarisht interpretim ligjor nga zyra e Kuvendit.
Na jemi të pritë mendimi ligjor për zyra ligjore e Kuvendit, sepse në komision nuk kemi gjithë mënyra për bashkëpunim. Tash unë kam dërzu një letër, zyrtarisht jam të lupë mendimi zyrtar për zyra ligjore e Kuvendit. Tash jemi në faze e pritjes. Na jemi tash në pushim, unë mendoj prej fillimit të muaj në ashëm, na do të votojmë për këto.
Balje thot se procesi ka shkuar mirë, pavarësisht kundërshtimeve të disa prej antarëve të komisionit, që nga dy kurriku i këti viti institucioni avokatit të popullit kam betur me ushtrus dhe tyre. Kjo pas Ilmi Jasharit që mbajti këtë pozit për 5 vite, i ka kaluar mandati. Pavarësisht kësaj, Kuvendi Kosovës ka lejuar që Jasharit ushtroj këtë pozit, deri në zgjedhjen e avokatit të ri. Me ligjin për avokatin e popullit, procedura për zgjedhje së avokatit të ri duhet të filloj 6 muaj para skandimit të mandatit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian do diskutojnë në një mbledhje urgjente për situatën në Bielorusi. Ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar javën e kaluar për të vënë sanksione ndaj zyrtarëve bielorus për shkak të goditjes ndaj protestuesve, të cilët kundërshtojnë presidentin Aleksandar Lukashenka. Ndërkohë opozita i bëri thirrje BE-s të mos pranojë rezultatin e zgjedhjeve. Më shumë si sjell materialin në vazhdim. Drejtuesit e Bashkimit Evropian do zhvillojnë të mërkurën një samit urgjent për diskutuar situatën në Bielorusi, ku protestat masive kanë pasuar zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit. Vala e zemrimit në Bielorusi është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se presidenti Aleksandar Lukashenka, që është në pushtet nga vitin 1994, ka fituar 80.1% të votave për dallim nga kandidatja opozitës Svetlana Tikhanovskaja me 10.12%. Opozita thot se zgjedhjet ishin të manipuluara. Ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar javën e kaluar për të vendosur sanksione ndaj zyrtarëve bielorusë, të cilët i konsiderojnë përgjegjës për dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin më 18 gusht, duke shprehur shqetësimin për parregullsitë zgjedhore dhe goditjen ndaj protestuesve. Michel konfirmoi përmes një postimi në rrjetin social Twitter se udhëhecit e BE-s do diskutojnë të mërkurën për situatën e Bielorusi. Njerëzit e Bielorusisë kanë të drejtë të vendosin për të ardhmen e tyre dhe të zgjedhin lirshëm udhëhecin e tyre, ka thënë Michel. Liderja opozitës në Bielorusi, Svetlana Tsikhanovskaja, u bëri thirrje liderëve evropian të mbështesin zgjimin e vendit të saj dhe të respektojnë zgjedhjen e popullit bielorus. Ajo e bëri thirrjen përmes një adresimi me video drejtuar Këshillit Evropian. Unë ju bëj thirrje që të mos i njihni këto zgjedhje mashtruese. Lukashenka ka humbur të gjithë legitimitetin në sytë e kombit ton dhe botës, tha ajo, raporton Reuters. Tsikhanovskaja aktualisht gjendet në Lituani pasi është larguar nga Bielorusia më njëherë pas zgjedhjeve presidenciale. Tsikhanovskaja, e cila mblodhi 10 ramira njerëz në tubimet e saj të fushatës zgjedhore, pretendon se në të vërtetë ka marrë midis 60 dhe 70% të votave. Dëgjuesi nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënda bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.